Чекісти добре бачили у бінокль, як поміж кущами раз по раз виникали дві фігури у комбінезонах захисного кольору. Згодом одного з них поранили. Деякий час було видно маленьку фігуру, що намагалася тягнути за собою пораненого супутника. Опергрупа продовжила переслідування і ввела вогонь по ймовірних місцях руху оунівця. Він був поранений, про що свідчили сліди крові на траві. Після цього прогримів вибух та розкидав кущі, траву та шматки білого паперу. На одного з солдатів впав згусток людської крові. Граната розірвалася у руках лежачої людини. Вона підірвала себе гранатою. Потужний вибух понівечив людину до невпізнання і розкидав довкола шматки знищених документів, що так і залишилися таємницею. Це опис одного з учасників бою, у якому загинула Людмила Фоя. Її долю відтворюють документи двох спецслужб, що займалися нею – радянського НКВД та Оунівської служби безпеки.
Людмила Фоя, псевда Оксана Марко Перелесник, українська підпільниця, активістка УПА, учасниця контррозвідувальної операції проти карателів НКВС, співробітниця підпільної преси УПА, письменниця. Роки життя 1923-1950.
Людмила Фоя належала до покоління, чия молодість була обпалена Другою світовою. Німецька окупація застала 18-літню дівчину у Києві, де вона мешкала разом із батьками, братом та сестрою. На початку 42-го року вона стає студенткою Київського медичного університету. У більшості тоталітарних держав саме студентське середовище породжує різноманітні молодіжні підпільні рухи, які об'єднують у своїх лавах сміливців, які не бажають терпіти свавілля влади і готові до боротьби з нею. Таким було і студентське середовище Києва в часи німецької окупації. Цей молодіжний рух мав дві незалежні і навіть ворожі течії – комуністичну і націоналістичну. Прихильники першої мали підтримку Радянського Союзу, який хоча й зазнавав поразок, проте докладав зусиль для допомоги підпіллю на окупованих теренах. А українські націоналісти, які з вересня 41-го року перейшли до антинімецької діяльності, могли сподіватися лише на себе. Саме до останніх приєдналася Людмила Фоя. І не лише вона, але й багато її ровесників. Вже після відходу німців близько половини студентів інституту заарештовано НКВД за націоналістичну діяльність. Керівником підпілля ОУН на теренах Центральної України був уродженець Тернопільщини Дмитро Мирон. Людмила, на той час уже зв'язкова ОУН, зустрілася з ним у червні 1942-го. Дуже швидко вона зрозуміла, наскільки небезпечною є участь у націоналістичному підпіллі. Вже у липні при спробі втечі гестапівці застрелили Дмитра Мирона біля оперного театру в Києві.
Дмитро Мирон, псевда Максим Орлик, Брюс, Піп, Роберт та інші. Відомий ідеолог та діяч ОУН, краєвий провідник на середньосхідних українських землях, заарештований гестапо у Києві, убитий під час спроби втечі з в'язниці. Роки життя 1911-1942.
Проте Людмила Фоя зуміла не потрапити до рук нацистів, хоч для того їй довелося залишити навчання в медінституті. Окрім функцій зв'язкової, вона брала участь у роботі пропагандистської референтури. Навесні 43-го року організовує в Києві збір медикаментів для вояків Української повстанської армії, відділи якої розгортають у цей час свою діяльність на Волині та Поліссі. Влітку цього ж року приїздить на Волинь у межах студентської практики. Тоді Людмила вперше зустрічалася з повстанцями, з якими буде пов'язана її подальша доля. Зокрема, з керівником Служби безпеки ОУН на Волині Миколою Козаком, якому судилося відіграти вирішальну роль у її житті.
Микола Козак, псевда Богдан, Вівчар, Смок та інші. Український військовий діяч, краєвий референт Служби безпеки ОУН та командир УПА «Північ», лицар Золотого Хреста «Заслуги». Загинув у бою із спецгрупою МДБ. Роки життя 1915-1949.
Тим часом наприкінці 43-го року фронт знову наближається до української столиці. Київ мав стати подарунком Сталіну до чергової річниці Жовтневої революції. Тож під час його взяття не рахувалися із жодними жертвами. Місто ще омивали закривавлені води Дніпра, коли тут розпочали свою активну роботу радянські каральні органи. Влада змінилася, але ситуація для українських націоналістів лишалася незмінною. Країною керував окупант, проти якого треба було боротися.
Степан Бандера – політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху.
Революційна боротьба УНУПА стала загальновідомою не тільки серед цілого українського народу, але й серед всіх інших народів, поневолених большевицькою Москвою, СССР і поза його кордонами. Ця боротьба найсильніше причинилася до поширення і вкорінення ідей українського націоналізму як скристалізованого, непримиренного протиставлення марксо-лінінізмові большевистській теорії і практиці. Вона вказала властивий шлях до всебічного національно-духового, політичного і соціально-економічного визволення від тоталітарного большевистського поневолення.
Робота бандерівського підпілля в Києві продовжувалася. Проте для Людмили вона не була тривалою. У січні 44-го її заарештували, висунувши звинувачення в антирадянській діяльності. Допити тривали кілька місяців. Зрештою, в НКВД вирішили, що молода дівчина може стати корисною для них у завзятій боротьбі з підпіллям, що лише розгорялася на українських землях. І вже у квітні Людмила Фоя виходить на волю як агент Апрельська. Більш як двомісячне ув'язнення вона мала приховувати навіть від рідних. Для цього її озброїли легендою про перебування у лікарні. Аби легенда не луснула через зовнішній вигляд виснаженої допитами дівчини, перед виходом її кілька днів утримували на кухні внутрішньої тюрми НКВД. Головним завданням Апрельської було налагодити зв'язок між фейковим, створеним НКВД підпіллям у Києві та справжньою мережею ОУН на Волині. Операція йшла дуже успішно. Часом навіть надто. Окремі низові ланки псевдопідпілля мали підтримку населення. У листопаді 44-го Людмила Фоя разом із іншою агенткою НКВД Ніною Калуженко вирушають на Волинь, нібито як представниці київського проводу ОУН. Проте через хвороби операцію перенесли аж на весну. У травні 1945-го, коли світ гучно святкував перемогу у війні, Людмила Фоя розпочинає власну війну. При цьому вона опиняється по інший бік фронту від своїх товаришів. Вона очікувала смерті від рук колишніх побратимів. Можливо, саме ця приреченість штовхнула Людмилу на рішучі дії. Потрапивши разом із Ніною Калуженко до відділу УПА, вона відразу зізналася в тому, що її завербовано НКВД. Розповіла про своє завдання – встановлення зв'язку із псевдопідпіллям задля проникнення агентури в середовище визвольного руху та його ліквідації. Людмилі пощастило. Її переслуховував особисто керівник Служби безпеки ОУН на Волині Микола Козак. Жорстокий есбіст ОУН повірив дівчині. В її зізнаннях він побачив можливість завдати удар у відповідь радянській спецслужбі, використавши для цього агентку Апрельську. У липні 45-го Людмила Фоя повертається до Києва зі звітом про свою діяльність у підпіллі. Відсутність ліквідованої Службою безпеки ОУН Калуженко Фоя пояснила тим, що її колега-агентка нібито пішла на зв'язок із проводом ОУН. Чекісти уважно слухали Людмилу, ставили їй безліч запитань, намагаючись перевірити, чи вона говорить правду. Врешті їй вдалося переконати їх у своїй щирості і отримати нове завдання – супроводити псевдокерівника так званого київського підпілля Михайла Захаржевського на Волинь, аби ввести його у підпілля справжнє. У випадку успіху їй обіцяли продовжити навчання в будь-якому виші чи навіть навчальному закладі НКВД. У разі невдачі давали зрозуміти, якою легкодосяжною є її родина, яка мешкає під Києвом. 5 серпня 1945 року агенти Апрельська Людмила Фоя та Таран Михайло Захаржевський виїжджають до Луцька і через кілька днів виходять на зв'язок із підпіллям ОУН. Захаржевського відразу заарештовує Служба безпеки ОУН. Фоя ж отримує завдання повернутися до Києва, аби вивести на підпілля інших членів легендованого проводу. Людмила знову зустрічається з чекістами, які її ретельно перевіряють і продовжують довіряти. Цього разу Фою супроводжувала інша представниця так званого київського проводу – Катерина Міньковська. Агентка, яка працювала на чекістів ще з 27-го року. Після війни відзначилася успішними операціями проти підпілля ОУН, зокрема брала участь у створенні фейкових структур на Конотопщині. Завдяки Людмилі вона потрапила до рук Служби безпеки ОУН і після допиту була страчена. Микола Козак вирішив не ризикувати більше у грі з НКВД та не продовжувати її. Проте саме чекісти ще тривалий час не готові були визнати, що їх обвела навколо пальця молода дівчина. Лише у квітні 1946-го із зізнань заарештованих повстанців вони остаточно переконалися, що Людмила продовжує активну боротьбу у лавах підпілля. Після цього Фоя оголошується у всесоюзний розшук, який взяв під особистий контроль міністр державної безпеки УРСР. Ну а Людмила тим часом поринає у підпільну роботу. Під псевдонімом «Перелесник» працює у структурах пропаганди, зокрема, як літературна редакторка журналу «Молодий революціонер». Видає художні новели про визвольну боротьбу. Масштаби повстанської пропаганди вражали. Протягом 48-52 років підпільні друкарні на Волині видали майже 350 тисяч примірників листівок та брошур. Тому на придушення підпілля радянська влада кидає дедалі більші сили. 19 липня 1950 року чекісти у Межиріцькому районі на Рівненщині виявили групу повстанців. Зав'язався бій, останній для Людмили Фої. Збереглося два описи цього протистояння. Один із них, більш емоційний, ми вже чули на початку. А інший – це сухий офіційний звіт, написаний відразу після його завершення. Під час операції одна з чекістсько-військових груп у гущавині лісу зіткнулася з трьома бандерівцями, у тому числі однією жінкою. Бандити, побачивши військову групу, відкрили по ній сильний вогонь, котрим одразу було вбито рядового Бахтіярова та поранено в ногу рядового Синицина. Вогнем чекістсько-військової групи у відповідь було вбито двох бандерівців, у тому числі одну жінку. Третьому вдалося втекти. Пошуки позитивного результату не принесли. Серед вбитих була колишній агент МГБ УССР Апрельська, Фоя Людмила за оунівським псевдонімом Оксана, літературний псевдонім Марко Перелесник. В останні роки життя Людмила Фоя написала низку прозових творів, що видавалися окремими книгами у підпільних повстанських друкарнях. Загалом перу письменниці належить 9 новел та 6 оповідань. Примірники цих книг зберігалися в архівах СБУ, тому ці твори не були відомі широкому загалу.
Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.
Послухай, кохана дівчино, цю пісню, що я розкажу, як моїм зажуренім серці я тугу велику ношу. Як моїм зажуренім серці я тугу велику ношу. Я вся Україна здригнеться, і ворог нам видасть війну. Ми сядемо обоє на коні, тебе не залишу одну. Ми сядемо обоє на коні, тебе не залишу одну. Ти будеш на бої підносить, щоб легше нам ворога бить. Ворожа, як куля, як скосить, ти мусиш мене замінить. Ворожа, як куля, як скосить, ти мусиш мене замінить. Послухай, кохана дівчино, цю пісню, що я розкажу, як моїм зажуренім серці я тугу велику ношу. Як моїм зажуренім серці я тугу велику ношу.